жетіп бұрындары, шалбары көйлек шашы ұзын бәрі. 80 мен 90-шы жылдар еді, жігіттің көбі рекет қызу жаны. Иығына магнитофон қойып жүрген, сол адам көше бойын ойып жүрген. Вечерге шақырады амалғанша, мафоны бар адамдар тойып жүрген. Мен рекетерлер мені балған, көжіне плашты киген жігіттерде, ақшада машинада бәрі болған. Дәл қазір ол кездерді сағынамыз, білеміз сол ырғақпен тағы да біз. Алыстан естіп қалсақ сол әуенде, бір сәтте сол бір жерден табыламыз. Сол жылдар қайда,
бір сезім ойда, сол кезді ойла сен.